Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os nosos ecosistemas están a sufrir as dúas principais causas de perda de biodiversidade. A primeira, a perda de hábitat ou das condicións óptimas que precisan as nosas especies de animais e vexetais para sobrevivir, e a segunda, a colonización do territorio por parte de especies exóticas e invasoras, o que se lle dá en chamar invasións biolóxicas. Unha destas especies invasoras é a ameixa asiática, cuxa presenza nos ríos galegos e lagoas desde finais dos anos 80 está a sufrir un aumento bastante progresivo. Xa hai investigadores e investigacións que conclúen que esta especie exótica invasora xa colonizou desde aquela e zona vacía do Miño Sil, preto de 200 kilómetros. O biólogo Noé Ferreira, investigador na Universidade de Vigo, analizou precisamente a dispersión e comportamento desta especie nos ríos galegos. Noé, moi boas, que tal?
Hola, moi boas tardes, Belén.
Noé, por que é un problema que a ameixa asiática estea presente nos ríos galegos?
Que esta especie está competindo directamente, tanto polo alimento como polo espazo, coas especies nativas de mexillóns de auga doce nativos, coas náyades, que xa de por sí están bastante tocadas por a alteración do hábitat, e a presencia da ameixa asiática que ven a agravar moito esta situación. Pues ten unha maior capacidade de competir polos recursos, non polo seu tamaño, senón pola cantidad, polas elevadas densidades que a cada especie. Falamos de 2.000 individuos por metro cuadrado, que aínda así son densidades que se reduciron considerablemente co que había fai pois 10, 15, 20 anos. Un maior número de ONGs que medioambientais ou a posta en marcha de programas de educación ambiental, como os que leva a cabo a Dega, se relacionan negativamente con esta colonización, con a introducción de novas especies.
Como chegou esta especie a Galiza, xa que se sabe?
Bueno, como chegou, non se sabe exactamente, xa que hai múltiples teorías, non? Se fala, as primeiras hipótesis falaban da súa introdución a través mezclada con ameixas comerciais, aínda que esa hipótese está bastante desbotada, e o máis probable que se trate dun proceso de colonización secundaria dende concas portuguesas en Portugal, aínda que oficialmente tamén a súa presenza data dos anos 80. Mariñeiros da conca do Douro, coido que era, falan de que a especie xa lá polos anos 50 era utilizada como isco para a pesca, sen estar confirmada científicamente, non? Pero a especie podería levar presente moitos máis anos do que se pensa.
Dicías, non se sabe exactamente cando entrou esta especie por primeira vez nos nosos ríos, aínda que si se ten constancia, creo que foi no ano 89, cando se constata por primeira vez a súa presenza, en concreto no río Miño, e a partir de aí, Noé, como evolúe a súa poboación, con que velocidade e por onde se vai distribuindo?
Bueno, pois no ano 89 se cita por primeira vez na desembocadura no Miño, no Concello do Rosal. A partir dese momento, a especie, bueno, pasa por un estado de adaptación ao novo ecosistema, como que hai a dinámica típica das especies invasoras, e cando a especie se adapta, chega a fase de crecemento exponencial. Nesta fase, a especie se asocia a actividades humanas e comeza a dispersarse a novos medios. Por exemplo, temos citas de corvícula xa no ano 2008 por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, no río Ulla. No ano 2009, o proxecto Ríos de Adega localiza cunchas vacías no río Tambre, na conca do Tambre. No ano, creo que era 2010, se localiza no Deva, no Sil, no Mero. No 2013, colaboradores da Universidade de Vigo localizan tamén cunchas baleiras no río Tea. Entón, é unha sucesión de novas colonizacións de que pouco a pouco van completando toda a xeografía galega.
Noé, no teu estudo estableces como unha media de dispersión da ameixa asiática nos ríos galegos. Contanos.
A través destas citas e de todos os datos de campo que temos nós, establecemos unha dispersión media da especie. Temos que a especie se estaría colonizando novos medios augas arriba, na conca do Miño de Dosil, a un ratio de 3,6 kilómetros por ano, pero con tasas de dispersión máximas de ata 9 kilómetros por ano, como se teñe registrado noutras concas europeas. Non é nada fora do lugar, o que sí, esa tasa de dispersión é moi difícil de explicar sen buscar a súa asociación coas actividades humanas. Uh-huh. O sea que, como sabemos, a Conca do Miño Sil é unha asociación de embalses de 20 e 30 metros de altura. A especie difícilmente vai poder ascender por los ríos se non é asociada a actividades humanas.
Que tipo non é de actividades humanas? De que estamos a falar?
Estamos falando, pois, do seu uso como especie ornamental, do seu uso como isco en pesca deportiva, por exemplo, ou verse asociada, pois, nas propias botas dos investigadores que se moven dun lado a outro se non se teñen as precaucións adecuadas para evitar a súa dispersión.
Noé, dis que desde 2008 parece como que esa taxa de dispersión cara a novos ríos se estanca, é dicir, non existe ninguna referencia de que foran a colonizar novos ríos dos xa citados. Que factores puideron influir nese estancamento xa que os puideste desestudar?
Non están, claro, simplemente o que sí podemos relacionar son isto, son unha serie de indicadores con maior, menor presencia, moi xerais, sobre todo hai indicadores como o estado ecolóxico dos ríos, como pode ser a presencia de especies nativas, pode estar otorgando unha resistencia fronte a invasión de corvícola, indicadores económicos se relacionan positivamente, pero por que hai se parou na colonización de novos medios? Non te podería decir. Por exemplo, en Portugal sí que se están colonizando novos ecosistemas ou se están dando novas citas.
Precisamente para realizar o teu estudo estableciche 97 estacións de mostraxe, 71 en ríos galegos, en tres sistemas de lagoas e 26 en ríos e lagoas do norte de Portugal. A este respecto, entre Galicia e Portugal existen diferenzas?
Sí, en Portugal temos moitos máis ríos colonizados, aínda que as densidades non son moi elevadas na meirande parte deles, pero hai moitos máis ríos colonizados do que poderíamos ter en Galiza, que realmente confirmados, pois iso, temos o Mero, o Sil, o Miño, o Ulla, temos citas probables na Lagoa da Antela, en Pontiñas. En Portugal as citas son moito máis dispersas por todo o norte do país.
Uh-huh. E a meixa asiática, ten algún tipo de depredador aquí en Galiza?
Pois, outra cousa é que nos decatamos nestas investigacións que levamos pondo en marcha no ano 2013 é que a fauna se está adaptando a cornícula como unha nova fonte de alimentación. Tanto a fauna nativa como a fauna exótica que está chegando a Galicia. Por exemplo, no Esteiro do Miño se demostrou un aumento da poboación de gavitas na parte interna do esteiro en resposta precisamente a esta abundante fonte de alimento que representa a corvícula, o que favorece que moitas aves que se atopan alimentándose de mexillóns na liña costeira se desprazen cara ao interior do esteiro para alimentarse de corvícula. Outro caso máis preocupante quizáis o do sapoconcho de Florida, que tamén se está alimentando desta especie. Isto pode atraer outros problemas asociados, que un recurso que non é aproveitado eficientemente por especies nativas si o está sendo por especies exóticas, o que lle pode conferir unha vantaxe a hora de competir con esas especies propias da terra.
Uh-huh. E a isto, ademais, habería que engadirlle os efectos do cambio climático.
É a última liña de investigación que temos en marcha con colaboradores da Universidade do Algarve. O que estamos mirando é que a capacidade de corvícula para superar estos eventos extremos é bastante superior a de especies como Unio delfinus, que é coa que o organismo modelo coa que estamos traballando, porque mexillón de auga doce nativo, que é o máis abundante a día de hoxe nos ríos galegos, é que nos permite levar a cabo experimentos de competencia entre ambas especies neste contexto de cambio climático.
En este contexto de mudanza climática, nos vindeiros meses, Noé Ferreira estudará a dispersión desta especie exótica invasora, a ameixa asiática, en ríos de Oklahoma, en Estados Unidos, no delta do Danubio, en Rumanía ou no Yangtze de China. A erradicación da ameixa asiática dos ríos é casi imposible, pero sí se pode evitar a súa dispersión a novas masas de auga. En definitiva, trátase diso. Noé Ferreira, investigador da Universidade de Vigo e experto na dispersión da ameixa asiática, Corvícola fluminea. Moitas grazas.
Gracias a vos.